Ovde je Radio Srbija. Pred mikrofonom Mića Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Uživo. Svake nedelje od 2 do 3 popodne. Najdivniju muziku sa ove strane raja. Na talasnoj dužini 750 AM i širom sveta preko interneta.
Ako kliknete...
Ovde je Radio Srbija.
.com
Na traženje brojnih slušalaca, dobrotom srpskih rodoljuba, ponovit ćemo sada našu prošlogodišnju emisiju. Doktor Aleksandar Raković, Boka je srpsko more. Na zvanični kanal Radio Snaga naroda.
Večeras imamo čast da vam predstavimo još jednu izložbu posvećenu pobedi u ratu, koja je za Srbiju postala jedan od četiri stuba nacionalnog identiteta. Neimari ratničkog doma, ostavljajući nam arhitektonski biser u kome smo danas, ostavili su nam i poruku o potrebi jačanja fizičke, moralne i konceptualne komponente vojne moći. To se jasno može uočiti i kroz sklad izgleda i namene palate, donžon kule i sedam lukova po ugledu na sedmovratu žiču i prepoznati kao simbol odbrambene moći otadžbine. Iza večerašnje izložbe, tamo daleko od 1918. do 2018. je autorski tim koji čine Marinko Lugonja, Nemanja Kuljača, Marko Kentera i Gojko Rejičević. Više o istorijskom kontekstu izložbe reći će nam gospodin Aleksandar Raković, istoričar.
Organizatori su mi učinili veliku čast što večeras mogu da vam se obratim i da govorim nekoliko reči o ovoj izložbi. Ja bih se fokusirao na jednu posebnu temu, a to je Boka i to je more, jer je važno da o tome nešto čujemo i u našem prestonom gradu Beogradu. Bokelji su 1848. pisali Hrvatskom saboru u Zagrebu da ih ne svrstavaju zajedno sa njima. Jer su Bokelji, kaže Stefan Mitrov Ljubiša, čisti Srbi. Oni nisu želeli da ulaze ni u kakav dalmatinski koncept, ni u kakav hrvatski koncept, već isključivo kažu da hoće da se ujedinjuju na srpskim osnovama. Kada je reč o tom moru, ne smemo da smetnemo s uma, pre nego što pređemo na ovu temu oslobađanja Boke Kotorske i tog mora, šta je uradio knjaz Nikola Petrović Njegoš kada je oslobodio Bar? On je ušao u svojoj crnogorskoj odeždi, crveno-plavo-bele boje, srpske trobojke. Ušao je u more i u tom moru rekao, bacio burmu u to more i rekao mu, vjenčavam te srpsko more sa slobodom Crne Gore. To je dakle, kako su svetorodni Petrovići govorili, srpsko more. Da ne govorimo o evoluciji pojma srpsko more do današnjeg Porto Montenegra, do potpune latinizacije, ostavit ću to za neki drugi put, ali je vrlo važno da pomenemo, pošto su organizatori ove izložbe, pored ostalog i Bokelji, i u Boki je ova izložba najčešće prikazivana, da su od 7. do 10. novembra 1918. godine održana Narodna vijeća u Boki Kotorskoj, koje su donela odluku da se Boka prisjedini Srbiji i kao deo Srbije uđe u zajedničku državu Srba, Hrvata i Slovenaca. 7. novembra, kada je general Simović pristao sa srpskom vojskom u Herceg Novom, grad je bio okićen srpskim trobojkama i svirala je himna Bože pravde. Narod je bio razdragan. Isto je bilo i u Kotoru, isto je bilo i u Budvi. U Budvi su Budvani gledali kako izgleda povlačenje Austro-Ugarske vojske u potpunom rasulu. Razoružavali su ih, a onim vojnicima koji su bili u toj vojsci te monarhije srpske nacionalnosti prišivane su srpske trobojke, a onima koji nisu bili Srbi, a jesu jugoslovenske orijentacije, prišivane su jugoslovenske trobojke. Da ne zaboravimo i veliki zbor u Grblju, najveći zbor koji je održan u Grblju, koji je takođe doneo odluku da Grbalj postane deo Srbije. Ili momenat kada srpska vojska, na primjer, ulazi u Kotor, isto razdragano dočekana. Boka Kotorska je imala svog predstavnika 1. decembra 1918. u kući Krsmanovića u Beogradu. To je bio gospodin Božo Vukotić, koji je bio poslanik u Beču od 1911. A 1918. on je bio poslanik, odnosno predstavnik Srba Boke Kotorske na osnivanju zajedničke države Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno bio je predstavnik na srpskom ujedinjenju. On nije bio deo delegacije koju je poslala Velika narodna skupština srpskog naroda u Crnoj Gori. To je bila Podgorička skupština, danas uglavnom tako nazvana. Kada govorimo o toj Podgoričkoj skupštini i događaju 1918. to je jedan veličanstven događaj, prisajedinjenje, odnosno ujedinjenje Crne Gore i Srbije u jedinstvenu srpsku državu, toliko očekivan od vremena kada je Sveti Petar Cetinski pravio planove o srpskom ujedinjenju, pa preko Njegoša, knjaza Danila, kralja Nikole, ta ideja je razvijana. A ako se neko danas pita kako ta tekovina Prvog svetskog rata, a to je Velika narodna skupština srpskog naroda u Crnoj Gori, može tako da se zove. Samo bih ih podsjetio da ne zaborave, jer imaju tendenciju da zaborave. Narodna skupština knjaževine Crne Gore donela je u decembru 1906. odluku da se preimenuju u Srpsku narodnu skupštinu knjaževine Crne Gore. Dakle, ime Podgoričke skupštine, ovo zvanično, pravo ime, ima svoje utemeljenje u knjaževini Crnoj Gori i ideologiji, zvaničnoj ideologiji Crne Gore koja je bila srpstvo i srpsko oslobođenje i ujedinjenje. 2000 bokelja je ratovalo u vojsci Kraljevine Srbije, 500 njih je prešlo Albaniju, oni su dali svoj veliki doprinos srpskom oslobođenju i ujedinjenju. To treba da podvučemo, ne smemo da zaboravimo, ne smemo da zaboravimo velike žrtve koje su svi ostali Srbi, bez obzira iz kog kraja srpske zemlje dali, i posebno da pomenemo snagu srpskog vojnika u ovom domu u kojem se nalazimo, a to je da je srpska vojska u jednom mahu od proboja Solunskog fronta pa sve do Alpa tukla neprijatelja koji se nezadrživo povlačio i bio je u pravoj agoniji. General Krsta Smiljanić je 1919. u Koruškoj na nemačkim etničkim teritorijama tukao Austrijance. Ko bi to mogao da kaže 1915. kada Srbije praktično više nije bilo? Znači, nikada se ne treba predavati. Ukoliko su naši preci uspeli da se oslobode i ujedine 1918. u jedinstvenu srpsku državu, možemo to i mi. A ako mi to ne dosegnemo, ostavit ćemo da to urade nova pokolenja. Ali to treba da bude naš cilj, naš nacionalni zadatak, jer je to jedino prirodno stanje. Po meni je 1918. prirodno stanje koje je narušeno 1991. 1992. Mi samo treba da ga ponovo uspostavimo. Hvala vam.
Da li to nauka i vlast u Srbiji hoće da Srbi ne budu Sloveni? Drugi sveslovenski kongres u Beogradu, gospođa Nada Negovanović, u ime Saveza energetičara, Beograd, Dečanska, broj 5, bila je tehnički organizator drugog sveslovenskog kongresa u Beogradu u Etnografskom muzeju na Studentskom trgu od 28. septembra do 1. oktobra 2017. pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Skupštine grada Beograda, javno preduzeće Srbija gasa i nafte industrije Srbije. Ovaj naučni skup je održan i u čast prvog sveslovenskog kongresa u Beogradu, održanog prije 71 godinu, 1946. Ono što iznenađuje, na kongres nije niko došao od državnika Republike Srbije, mada je to obećano iz kabineta predsjednika, iz vlade, iz Narodne skupštine Republike Srbije. Niko nije došao ni iz naučnih ustanova, mada je i to bilo obećano. Niko nije došao ni iz Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve, mada je i to bilo obećano. I niko nije došao od novinara, TV radija i javnih glasila, mada su obaveštene sve redakcije u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Bilo je planirano i da se deo referata pročita u Narodnoj skupštini, ali je i to otkazano. Mada su učesnici otišli peške do Narodne skupštine, odakle su vraćeni na Studentski trg. Ovaj sveopšti bojkot drugog sveslovenskog kongresa od strane državnika, naučnika i novinara u Republici Srbiji ostavio je vrlo neprijatan utisak kod gostiju iz svih slovenskih država. Između ostalih učesnika učestvovali su profesor dr. Gideon Grajf iz Izraela, direktor izložbe Jasenovac, Pravo na nezaborav, general Nikolaj Ivanović, Kikešev, akademik Međunarodne slovenske akademije i član Međunarodnog saveza OO, Slovenskog saveza i član Saveza pisaca Rusije Sergej Komkov, predsjednik Organizacionog komiteta Međunarodnog slovenskog kongresa, Slovenski Prag 2018. direktor Ruskog doma u gradu Mirjanske Lazni u Češkoj i član Sveslovenskog komiteta Zdenko Opačil, predsjednik Sveslovenskog komiteta, član Organizacionog komiteta i akademik SANU, Jurij Luščanski, predsjednik Lužičko-srpske matice, Vasilij Džugan, predsjednik Svjetskog saveta Rusina, Nikolaj Federović Lavrijenko, predsjednik Međunarodnog slovenskog komiteta Ukrajine, Stojil Ferdov, predsjednik Slovenskog bugarskog društva, profesor dr. Drago Perović, predsjednik Matice Srpske u Crnoj Gori, Edita Direrova, predsjednik Slovenskog komiteta Slovačke, akademik Jovan I. Deretić, akademik Slobodan Jarčević, akademik Milutin Jačimović, dr. Ilija Petrović, profesor Milorad Knežević, istraživač sanskritskog jezika, prisustvovali su ili su poslali svoje radove i sveslovenski opredeljeni intelektualci iz Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Učesnici kongresa su se najpre posvetili otvaranju izložbe o Jasenovcu u Etnografskom muzeju, na kojoj je bilo nepobitnih podataka o stravičnim zločinima hrvatskih fašista nad Srbima, Jevrejima, Romima i nad hrvatskim antifašistima. O ovome se govorilo u prvoj tački kongresa, kad je nastupio profesor dr. Gideon Grajf iz Izraela. Rekao je da je to najnečovečnije mesto usmrćivanja ljudi u kojem je postajao ideo za uspešivanje dece najmlađeg uzrasta, a takav logor smrti za decu je bio i u Jastrebarskom. Objasnio je da hrvatski fašisti nisu samo usmrćivali logoraše, nego su ih prethodno na najzverskiji način mučili, osecanjem delova tela, vađenjem očiju. Pored njega i drugi su govorili o ovom zverstvu, a akademik Milutin Jašimović naveo je i izjavu preživele devojčice u Jasenovcu, koja je prisustvovala klanju srpske dece u kojem je učestvovao s fašističkim vojnicima i nadbiskup zagrebački Alojzije Stepinac, pre izvesnog vremena predložen za sveca rimokatoličke crkve. Pored njega, u fašističkoj hrvatskoj vojsci od 1941. do 1945. je učestvovalo 1100 katoličkih sveštenika koji su najčešće bili organizatori, pa i komandiri i komandanti hrvatskih fašističkih vojnih jedinica. Kongres je preporučio da se u budućnosti izbjegnu i onemoguće međuslovenski ratni sukobi, čak i u najblažem obliku. Na kongresu je više puta iznesen stav da germanske i romanske države već dugo razrađuju strateške planove o ratovanju protiv slovenskih naroda, što podrazumeva kao jedan od glavnih ciljeva organizovanje međuslovenskih sukoba na državnoj, narodnosnoj i verskoj osnovi. Uz ovakve programe došlo je i do strahovitog pomora slovenskih naroda u Prvom i Drugom svjetskom ratu, a i ranije u vreme Napoleonovog napada na Rusiju i u mnogim drugim međunarodnim zbivanjima. Umešnost u zavađanju Slovena je i primjer takozvane oktobarske komunističke revolucije u Rusiji 1917. godine. U više nastupa rečeno je da to nije bila revolucija za društvene promjene, nego je to bila čista genocidna agresija na Rusiju, što je sprovedeno na čelu s Lenjinom, a uz program vlade Sjedinjenih Američkih Država i uz ogromno novčano ulaganje. Tako nametnuta vlast pod Lenjinom i Staljinom je umorila više od 20 miliona Rusa i pripadnika drugih naroda u Rusiji do 1941. a Drugi svjetski rat umorio je još oko 30 miliona. Lenjin i Staljin su sproveli i protivruski, protivslovenski program deljenjem Rusije na republike u kojima su se od Rusa stvarale neruske nacije, pri čemu je korišćena katolička vera i druge mere. Naročito je bilo štetno državno-komunističko objavljivanje da nije važna narodna pripadnost, već opredeljenje za društveni komunistički sistem, pa su se Rusi počeli predstavljati Sovjetima, te je među njima bilo lako propagirati da pripadaju drugoj naciji, narodnosti. Tako su se i Srbi u Jugoslaviji predstavljali u većini Jugoslovenima. Na isti način je od Srba stvoreno više nesrpskih nacija, makedonska, bošnjačka, hrvatska i crnogorska. Uglavnom, spominjani su strahoviti gubici slovenskih naroda u Drugom svjetskom ratu. To su istakli i predstavnici Češke, navodeći da se Čehoslovačka, kao slovenska zemlja, prva našla na udaru Hitlerove Nemačke i bila okupirana. Na kongresu je rečeno da ove strahovite gubitke slovenskog naroda u prošlosti romanske i germanske države, članice NATO, nameravaju ponoviti. Primjer za to je i nedavna agresija NATO na Srbiju i Crnu Goru, kad je upotrebljena velika količina otrovnih materijala i radioaktivne municije, od koje stanovništvo oboleva i masovno umire. Istaknuta je namera NATO da vojno porazi Rusiju i da se dočepa mineralnih i drugih bogatstava u Sibiru, jer sve to, uključujući naftu, gas i zlato, nedostaje u zapadnoevropskim državama. U tom smislu je i parlament Sjedinjenih američkih država izglasao neku vrstu rezolucije u kojoj piše da je Sibir međunarodna teritorija, poput Arktika i Antarktika. Podvučeno je da protiv ovakve strategije članica NATO i Evropske unije treba da deluju svi državni organi u slovenskim zemljama, bez obzira na to da li su neke od njih postale članice Evropske unije i NATO-a ili ne. Kongres je zaključio da treba isticati da je slom fašističke Nemačke usledio vojnom nadmoćnosti Sovjetskog saveza i ustaničkih pokreta u državama Slovena. Uz to je zapisano da ukoliko Sloveni budu ujedinjeni i solidarni, niko ih u buduće neće ni prstom taći. Poručeno je s Kongresa i drugim narodima sveta. Jedinstvo i bratstvo slovenskih naroda nipošto ne predstavlja opasnost po druge, ne slovenske narode. Ovakav stav je obrazložen i činjenicom da ni jedna slovenska država nikada nije napadala države Germana i Romana, nego se samo od njih branila i oslobađala njihovog ropstva. Najvažnija poruka Kongresa jeste da su solidarnost i bratstvo svih Slovena i svih slovenskih država uslov bez koga slovenstvu nema opstanka. Između ostalog, to je obrazloženo činjenicom da su Sloveni jedan narod istovetnog porekla i istovetne kulture i da svi govore slovenskim jezikom koji ima više zavičajnih izgovora, dijalekata. Razlike među njima su prirodne, pošto su se jezici u svakom zavičaju posebno razvijali, jer stanovništvo jednog zavičaja nije bilo u bližim državnim i kulturnim vezama sa stanovništvom u drugim zavičajima. Preporučeno je da najveću pažnju ka slovenskoj ideji pokažu južni Sloveni, koji su stoljećima stradali od zapadnih i istočnih okupatora, koji su ih zavađali, uglavnom na verskoj, te da osnuju poseban odbor ili savez južnih Slovena, koji bi razvijao bratsku saradnju s istim organizacijama u ostalim slovenskim državama. U debati su spomenuti i Sloveni u Severnoj Grčkoj, koji su brojni, ali kojima se zabranjuje upotreba i slovenskog jezika i slovenskog pisma, ćirilice. Taj državni grčki pritisak na njih je tako žestok da slovenska omladina u Grčkoj izbjegava svoj maternji jezik i ne predstavlja se pripadnicima Slovena. Spomenuti su i Sloveni u Indiji, kojih je danas 100 miliona, kako je to utvrdio na osnovu DNK-a američki akademik Anatoli Josov. Zaključeno je da se od državnih organa, parlamenata i naučnih ustanova traži da se počnu održavati sveobuhvatne veze sa Slovenima u Indiji, koji su brojni. Oni su, što je od neprocenjive vrednosti, sačuvali najstariji slovenski jezik, sanskrit, na kojem su pisane čuvene pesme Rgvede. A taj stari slovenski jezik izučavaju i dva učesnika ovog kongresa, Nikolaj Ivanović Kikešev u Rusiji i Milorad Knežević u Srbiji. Učesnici kongresa raspravljali su i o kulturnoj baštini Slovena i zaključili da su Sloveni udarili temelje civilizacije, da su prvi otkrili i koristili pismo i da su najstarija književna dela Rigvede, Ilijada i Odiseja, pisane na starom slovenskom jeziku, na srpski jezik. U desetercu prepevao ih je Slobodan Jarčević, koji je referisao o nekim onovremenim običajima i danas očuvanim u srpskom narodu. Tako se zna da su Grci s tog jezika preveli Ilijadu tek 560. godine pre nove ere, oko 700. godina posle Trojanskog rata. Akademik Milutin Jaćimović je tom prilikom rekao da Grci nisu učestvovali u Trojanskom ratu, jer su stigli na Balkan u 8. stoljeću pre nove ere, a Trojanski rat je bio u 13. stoljeću pre nove ere. Jaćimović je između ostalog obavestio da Troja nije bila u Maloj Aziji, kako su to Nemci falsifikovali, nego na srpskoj zemlji gde se nalazi grad Skadar u današnjoj Albaniji. Pokazao je mapu iz 17. stoljeća nove ere, gde su planine iznad Skadra nosile naziv Trojanske planine. Srpski naučnik Jovan Cvijić je 1907. nesmotreno izbrisao to njihovo antičko ime i upisao im novo, Prokletije. Time je sakriven jedan od ključnih podataka da je Troja bila na srpskoj zemlji i da je Trojanski rat bio rat među slovenskim državama. O Troji u Skadru i o Trojanskim planinama iznad Skadra je podneo izvrsan referat i dr. Ilija Petrović. Učesnici kongresa su izrazili nadu da će državnici Srbije i Crne Gore uzeti u obzir ove nepobitne tvrdnje Jaćimovića i Petrovića i da će vratiti antičko ime Trojanskim planinama umjesto izmišljenog imena Prokletije. Uz ove nepobitne činjenice o slovenskoj kulturnoj baštini, slovenski državnici i naučnici su u 19. stoljeću prihvatili izmišljotinu Nemaca da su se Sloveni opismenili tek u 9. stoljeću nove ere i da su do tada bili u divljim, nekulturnim i zločinačkim plemenima. Naravno, nemački car u 19. stoljeću poručio je da treba Slovene ubediti da su im preci bili nekulturni i divlji i da će oni na osnovu toga poštovati germansku i romansku kulturu i bit će ih lako i pokoravati i zavađati. Što je zanimljivo, u tom stoljeću su i Marx i Engels pisali poruge o Slovenima, naročito o Rusima i Srbima, a Sloveni su naivno najviše poštovali ovu dvojicu slovenomrzaca. I ova istina o pismima komunističkog kapitala je u zapisniku kongresa i bit će prevedena na više svjetskih jezika. Sve ovo i mnogo drugog se nalazi u referatima učesnika kongresa, a i činjenica da su zapadnoevropljani, Skandinavci, Rumuni i Mađari bili bez svojih današnjih jezika u Rimskoj imperiji i nekoliko stoljeća posle njenog raspada. Zanimljivo je da u svakoj enciklopediji piše da su engleski, francuski, španski, nemački, norveški, švedski, danski, rumunski, mađarski. Stvoreni tek od 12. do 19. stoljeća nove ere. Do tad im je službeni jezik bio latinski, a uzgred su posle 12. stoljeća učili ove nove veštačke jezike. Zanimljivo je da u srednjevekovnoj Ugarskoj niko nije govorio mađarski jezik, osim porodica mongolskog porekla koje još nisu bile pretopljene u Evropljane. Tako je mađarski jezik uveden u državnu i prosvetnu upotrebu tek 1846. kao i rumunski u 19. stoljeću, a gradnja rumunskog jezika je počela 1544. godine. Pre ovog vremena narod u Rumuniji i Mađarsko bio je slovenski ili srpski. To skoro niko ne zna, bez obzira na stepen svog obrazovanja. Ovih činjenica o evropskim jezicima, pa i o grčkom građenom u 8. stoljeću stare ere i latinskom građenom u 6. stoljeću pre Hrista, svesni su i aktivisti u Barceloni, koji traže odcepljenje Katalonije iz Španije. Jedan od razloga je i taj što su u Španiji na kamenu, keramici i oružju, pa i u crkvenim spisima iz prvih stoljeća po Hristu, otkriveni zapisi na starom slovenskom jeziku. O tome su napisali i naučna dela u Kataloniji i tražili su od vlasti u Madridu da se taj stari jezik Španaca izučava u školama i na fakultetima, ali to nije dozvoljeno. Naravno, to bi promenilo društvene nauke u svim zapadnoevropskim zemljama, jer su i njihovi jezici veštački kao i španski i stvoreni su, kako je navedeno, od 12. do 19. stoljeća nove ere. Zaključak drugog sveslovenskog kongresa jeste da se uspostavi sveslovenska sloga, sloga jednog naroda, slovenskog, kojom se neće ugroziti nijedan neslovenski narod, a kojom će se obezbediti mir i blagostanje svim narodima sveta. Naravno, time će se omogućiti da germanske i romanske države nikad više ne pomisle na porobljavanje i uništavanje drugih naroda, kako su to činile u prethodnim stoljećima. I zaključak je da veroispovest ne može da kvari međuslovensko jedinstvo. Veroispovest ne sme izazivati međuslovenske nesporazume, jer su Sloveni i pravoslavni, i katolici, i muslimani, i protestanti, i ateisti. Kongres je obavezao svoje članove da o svemu zaključenom, da obaveste svoje državnike, naučnike, novinare, a posebno i delegate u parlamentima. Akademik Slobodan Jarčević, Beograd 2, oktobar 2017. Izvor Vaseljenska TV. Dalasova doktrina. Tajna zavera protiv Rusije, Srbije i drugih istočnih zemalja. Petak, 31. mart 2017. Borba za veru.info. Slovene ratom ne možeš da pobediš. Mi ćemo im dati lažne ideale i oni će sami sebe da unište, pisao je prvi šesija Alan Dulles. Njegova razmišljanja o sprovođenju američke posleratne doktrine protiv SSR-a, protiv Istoka i svih ostalih zemalja datiraju još od 1945. godine. Naime, krajem 1945. godine, dok se tenkovske i puščane cevi i cevi kaćuša nisu bile ni ohladile između Amerike i Nemaca, potpisan je ugovor o saradnji u oblasti obaveštavanja i špijunaže. Nemačku stranu na ovom dogovaranju i ugovaranju je zastupao general Reinhard Gehlen, komandant obaveštajnog odeljenja generalštaba Wehrmachta, sektor Istok, a američku aktuelni šef obaveštajne službe Sjedinjenih američkih država. William Donovan i budući prvi šef CIA Alan Dulles. Ovaj drugi je poznat po izrazitoj mržnji prema Slovenima, a prema Rusima posebno. Dalasova doktrina nastaje krajem 1945. godine u predperiodu hladnog rata, a glasi ovako. Mi ćemo dati sve što imamo, svo zlato, svu materijalnu moć na magarčenje i zaluđivanje ljudi. Čovečiji mozak i svest ljudi skloni su promjenama. Posejemo li tamo haos, mi ćemo neprimetno da im podmetnemo lažne vrednosti i primorati ih da te vrednosti i prihvate. Kako? Mi ćemo naći istomišljenike, svoje saveznike i pomoćnike u njihovoj domovini. Malo pomalo ćemo ugasiti njihovu nacionalnu svest. Književnost, bioskop i pozorište će proslavljati najniža ljudska osjećanja. Mi ćemo na svaki način podržavati one koji budu usađivali u čovekov razum kult seksa, nasilja, sadizma i izdaje, jednom rečju svake nemoralnosti. Iz literature i umetnosti, na primjer, postepeno ćemo istisnuti njihovu socijalnu suštinu, odučit ćemo umetnike i lišiti ih želje da se bave opisivanjem i istraživanjem procesa koji se odigravaju u dubini narodnih masa. Literatura, teatr i film prikazivaće i proslavljaće najniže ljudske instinkte. Mi ćemo svim sredstvima podržavati i forsirati takozvane umetnike koji će širiti i usađivati u ljudsku svest kult seksa, nasilja, sadizma, izdaje, rečju nemoral. U upravljanju državom mi ćemo izazivati haos i nered. Neprimetno, no aktivno i postojano ćemo pomagati despotizam činovnika, korupciju i neprincipijalnost. Čestitost i poštenje će biti ismevano i nikome neće biti nužni i bit će smatrani ostatkom prošlosti. Podlost i drskost, laž i prevara, pijanstvo, narkomanija, homoseksualizam, izdajništvo, šovinizam i međunacionalne mržnje, sve ćemo to neprimetno kultivisati u svest ljudi i sve će to doživjeti pravi procvat. I samo će mali broj njih prepoznati šta se događa, ali te ljude mi ćemo dovesti u bezizlazan položaj. Učinit ćemo ih predmetom posmevanja. Naći ćemo načina da ih slomimo i proglasimo otpacima društva. Potkopavat ćemo duhovne korene, banalizirat ćemo i otrsavat ćemo temelje narodnog morala. Na taj način idejno i duhovno ćemo slabiti jednu za drugom buduće generacije. Borit ćemo se za ljude još od njihovog detinjstva, njihovih mladalačkih dana. Uvek ćemo naglasak stavljati na omladinu. Činit ćemo je razvratnom i deformisanom. Stvorit ćemo od mladih cinike, vulgarne ljude, kozmopolite. Eto, tako ćemo mi to da uradimo, pisao je Dalas. Tek 1992. godine je usledio ruski plan kao odgovor na plan Dalas. Akademik Boris Olejnik je u svom romanu Dve godine u Kremlju ovako opisao strategiju za bolju budućnost svoje zemlje koja je počela da se obistinjava tek dolaskom Putina na vlast. Naši učeni patriote plaše jedni druge sa Dalasovom doktrinom i podmuklim planovima neprijatelja, umjesto da odgovore na njihove planove i razviju i realizuju svoje. Naše planove, našu doktrinu i našu strategiju za pobedu. Dovoljno smo se bavili samo odbranom. Nastupilo je vrijeme za ofanzivu. Dolazi vreme u kojem će u Rusiji biti obnovljena ruska nacionalna vlast. I mi ćemo iskoristiti sve naše finansijske, materijalne i informacione resurse za obrazovanje i obuku ljudi. Uspostavit ćemo red i zakon i postepeno ćemo obnoviti prave moralne vrednosti na kojima su naši preci stekli veliku slavu i moć. Mi ćemo podržati i dati prostor za kreativnost nosiocima nacionalnog duha, koji je sačuvan u najtežim i najsurovijim godinama i koga smo sada dužni predati našim novim naraštajima. Postepeno ćemo pred očima celoga sveta otkriti veličanstvenu sliku preporoda prvenstveno ruskog naroda i time staviti tačku na definitivno i neopozivo buđenje zdrave nacionalne svesti. Umetnička dela i književnost steći će društveni značaj. Umetnike i pisce ćemo okrenuti licem ka studijama i onim procesima koji zadiru u dubinu i srž nacionalnog bića. I književnost, pozorište, film će biti u službi oslikavanja i proslavljanja osjećaja moralnosti i ljudskog dostojanstva. Moral će postati glavni kriterijum umetnosti. Mi ćemo se truditi da u svemu podržimo podizanje kredibiliteta onih umetnika koji bi doprinosili proslavljanju pozitivnih heroja naše otadžbine i koji bi svojim delima bili u službi opšteg dobra i ljudske čednosti i vernosti. Administracija države će postati stvar čitavog naroda. Tamo će biti izabrani i biti postavljeni najbolji od najboljih predstavnika našeg naroda i to će tada biti naša stvarna narodna elita. Mi ćemo aktivno i kontinuirano podržavati one koji su spremni da iskreno i časno služe svom narodu. Poštenje i principijalnost, istina i pravda, trezvenost i zdrav život, prijateljstvo i saradnja među ljudima, poštovanje nacionalnih obeležja svih naroda Rusije, a posebno ruskog naroda, sve ove i druge moralne vrednosti bit će potvrđene od strane praktičnog javnog života, prenoseći se s kolena na koleno iz generacije u generaciju. I tek nekoliko, vrlo malo njih, usudit će se nastaviti dalji pokušaj parazitizma na drugima, uvlačiti u međusobni sukob ljude i kao i cele narode, šireći laž i mržnju, ali mi ćemo ih dosledno identifikovati, privoditi pravdi, kao i sudu javnosti, postepeno ih označiti kao talog društva. Sve će to biti usmereno na očuvanju nacionalno-moralnih korena. Mi ćemo utvrđivati put budućim generacijama. Zauzimat ćemo se za ljude još od njihovog detinjstva i tinejdžerskih godina, imajući u vidu da su mladi ljudi budućnost Rusije. Mi ćemo stvoriti uslove za njihov duhovni, intelektualni i fizički razvoj, formiranju u njima osjećanja da budu pravi domaćini u svojoj zemlji, dostojni naslednici svojih slavnih predaka. Vaspitat ćemo ih da imaju osjećaj nacionalnog ponosa, časti, nesebične ljubavi prema svom narodu i uvažavanje za druge narode. Mi ćemo obnoviti našu otadžbinu, Rusiju. Pobeda će biti naša jer je naš razlog ispravan. Eto, tako ćemo mi to uraditi. Primer za ugled srpskoj vladi nacionalnog spasa. Srbi, birajte. Bićete slobodan narod Evroazije ili roblje Atlantista u Evropskoj uniji, kaže Boris Aleksić. dok dr. Aleksandar Dugin kaže ovako: Evropska unija će propasti i mi ćemo stvarati novu Evropu. Ono što je sada u Srbiji, to je privremeno. Evroazijstvo je pravo naroda da budu ono što jesu. Dr. Dugin za pečat govori o sve težim prilikama u svetu, sve izvesnijem stvaranju Evroazije i njenoj suštini, o državnom udaru u Ukrajini i pritiscima Zapada, o buđenju moćne pravoslavne Rusije. Dr. Dugin kaže dalje: Srbi, to smo mi. To je naša avangarda. To nam je najbliži sroda narod. Što smo mi jači, tim je bolje vama. Što se mi slobodnije osjećamo na svetu, tim vi imate više šanse da učvrstite svoje pozicije na Balkanu i u perspektivi vratite svoje zemlje. Ali u ovim uslovima vi to nećete moći sami da učinite. Vi ste se kao junaci borili za svaki santimetar majke Srbije. Sada vam je jako teško. Na izmaku ste snage, a mi smo u jeku vašeg rata čvrsto spavali, kao da smo bili onesvešćeni. Nismo uzmogli da vam priteknemo u pomoć. Oprostite nam. Sada treba prosto da se držite i sačuvate ono što imate, da se utvrdite makar na onim linijama koje još uvek mogu da se brane u Bosni i Hercegovini na Kosovu. Ali naše potpuno buđenje je na vidiku. Već vidim njegove zrake, ali neće biti jednostavno. More krvi, sve značajno u ljudskoj istoriji stoji na krvi. Vi ste svoju prolili. Na pragu smo vaskrsenja Velike Rusije. Bićete prvi koje ćemo krenuti da spasavamo kada se konačno probudimo. Časopis Pečat, broj 310, 13. mart 2014. Razgovarala Biljana Živković, prevela Sava Rosić.
Sibira do Prizrena, od Urala do Atosa, od Bajkala do Vardara, grmi pesma ponosna. Od Bajkala do Vardara, grmi pesma ponosna.
Pesmu
Sada svi pogledaju u tebe, Srbine. Pitaju se, šta ćeš ti da uradiš? Hoćeš li na zamišljenoj granici u duhu dobrih komšijskih odnosa otimača tvoje zemlje, tvoje kuće ovako pozdraviti? Zdravo svanuo komšija Mufljuzi! Jeli, kako ti je u mojoj kući? Da vam nije tesno, nas je bilo 6, a vas 12. Jeli još hladna voda iz mog bunara? Igraju li se jaganjci na mojoj livadi? Slušaj, vidim da si preorao groblja mojih predaka, spomenike ugradio u temelje štale. Ako, neka je tebi dobro. Ja sam inače još u kolektivnom smeštaju, u tuđim pantalonama, sa tuđim komadom hleba u rukama. Rado ću ja da se mučim kad znam da je tebi dobro na mojoj zemlji i u mojoj kući. To ovi umišljeni svetski moćnici i ove srbomrzačke grupe i udruženja očekuju od tebe, Srbine. Pa hoće li biti tako? Neće, odgovorit ćeš sasvim izvesno stihovima kralja Nikole Petrovića. S ognjišta milog bježi mi, kugo, zajam ti moram vraćati već.
Hriste Bože, raspeti i sveti, sva Srbija na Kosovo leti. Hriste Bože, raspeti i sveti, sva Srbija na Kosovo leti. Bundoleški poleće planina, krila su joj Morava i Drina. Na tri sveto i na tri sastavno, odlazimo na Kosovo. Suđeno mesto, mila majko, sestro i nevesto, s Bogom leto, jesen i zimo, odlazimo da ih pobedimo. S Bogom krvi, nerođeni sine, s Bogom ružo, s Bogom rusmarine. Sveti, sveti, sva Srbija na Kosovo leti.
čeka me, moja mila, da slavimo krsnu slavu. O jeseni, tugo moja, vraćam se na rodna polja. Sa grana mi slavu i kliče, živ si stilo.
Sa ovim, dragi slušaoci, završavamo naš današnji program. Slušajte nas opet iduće nedelje od 2 do 3 popodne preko ove iste radio stanice WNDZ na talasnoj dužini 750 AM. Do tada i uvek, sve najlepše želi vam vaš Miša Riznić. Srbiji na okup.